Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Духовные встречи.
Слава Иисусу Христу. Upieradaczy duchownej asustreczy, la mikrofona Michaś Ściepaniuk. Ciecham bliżejszych 15 chwil na opachaworym prawystałku przyświeczonuju midarpalitu Dianiziu, jakuj można pachladzieć u Centry Prawosławnej Kultury u Białostoku, gdy paczuję propowiedź na ukraińskiej mowie. Гэтымі днямі ў Цэнтры правасоўнай культуры ў Беластоку ў рамках Всехніцы правасоўнай культуры адбыўся даклад пад загалоўкам «Мітрапаліт Дыяніжі Валадынскі ў гісторыі стварання праваслаўя ў Польшчы», дзе вернісаж выстаўкі прысвечанай якраз мітрапаліту Дыяніжію. Выстаўка была падрыхтаваная варшаўскай праваслаўнай мітраполіяй ды музеям іконаў у Варшаве. Раней гэтую ж самую выстаўку можна было пабачыць у Супрацкай акадэміі. Про тое, як важнай асобай для польскага праваслаўя з'яўляецца мітрапаліт Дыяніжі, распавядаў Віталь Міхальчук, кусташ музея іконаў у Варшаве.
Гэта тая самая выстаўка, толькі яна перанесена ў цэнтр праваслаўнай культуры з такім мэтанакіраваннем, каб трафіць да школьнікаў, каб катэхэты маглі прыйсці і правесці экскурсію, якая будзе лекцыяй гісторыі нашай царквы, бо мітрапаліт Дыянісій, у яго асобе замыкаецца ўся гісторыя акрэсу перадваеннага нашай царквы. Таму гэта вельмі важна, каб моладзь гэта пабачыла, гэта зразумела і спаткалася з постаці мітрапаліта Дыянісія.
Што можам пабачыць на гэтай выстаўцы?
Гэта выстаўка складаецца з унікатавых архіваліяў. Гэта перад усё знімкі, якія ілюструюць усё жыццё мітрапаліта, ад яго пачатку, ад яго студэнцкіх гадоў, яго фармацыі багаслоўскай, духовнай, яго святарскай дзеяльнасці, яго епіскапства, на якое ён быў пастаўлены ў 1913 годзе, і яго галоўны перыяд у якасці паслугі мітрапаліта ўсія Польшчы, прадстаяцеля Польскай Праваслаўнай Царквы. Гэта таксама унікатовыя дакументы, якія паказваюць гісторыю царквы, якія паказваюць такія найважлівыя моменты існавання царквы, дэцызіі духавенства царквы вернікаў, якія акрэслілі і тоіснасць вернікаў праваслаўных у Польшчы, і увесь напрамак развіцця царковнага жыцця ў міжваенны перыяд і вельмі складаны перыяд пасляваенны, калі сталінізацыя Польшчы, калі гэты прэс камуністычнай улады вельмі зашкодзіў царквы і зрабіў з мітрапаліта вызнаўцу, які пастрадаў за сваю царкву.
Усё ж такі для большасці вернікаў то мітрапаліт Дыянісій гэта ясамліваецца з чалавекам, які прыняў аўтакефалію, які зрабіў самастойную польскую царкву, якой, зразумела, Москва не прыняла.
Так, гэта сапраўды яго вялікая дзейнасць у гэтым адкрылася і яго вялікая інтуіцыя. Чаму? Вядома, калі на гэта глядзець з боку зоўнішняга, тады можна ў гэтым пабачыць нейкія рысы, як гэта хочаць бачыць Москва. Але калі паглядзець на гэта з боку Польшчы праваслаўных вернікаў, у гэтай дзеяльнасці было два вельмі важныя моменты. Перад усім аўтакефалія царквы была мажлівасцю павернуцца да той тоіснасці, якую мелі праваслаўныя ў даўняй Рэчы Паспалітай. Гэта нейкае ачышчэнне ад усяго таго, што прынеслі расійскія заборцы, якія праваслаўную царкву зрабілі інстытутам сваёй ідэалогіі. Так ніколі не было ў Рэчы Паспалітай. У Рэчы Паспалітай праваслаўная царква была вялікай культурнай сілай, вялікай спалэчнай сілай. Гэта бачна па мастацтву, гэта бачна па гісторыі, па гэтых вялікіх феноменаў праваслаўнага жыцця у постаці братств, у постаці школ. Гэта вялікая культура, якая вызначыла гэтую перадразбяровую Польшчу. І вось да гэтай тоіснасці, у якой праваслаўе гэта не нешта, што прыходзіць дзесь з іншага боку, а гэта суць гэтай зямлі. І таму ставіцца да гэтага трэба з вялікай шацункам, да гэта трэба развіваць. І зразуменне гэтага сталася мажлівае заўдзякі аўтакефаліі, якая адновіла тоіснасць праваслаўных у Польшчы. Другі момент гэтай аўтакефаліі. Аўтакефалія сталася тым адпаведным фарматам, які забяспечыў царкву. Аўтакефалія у Польшчы у перыяд, які не быў простым перыядам. Гэта быў складаны перыяд. Тады і Польша сябе глядзела ў дзіўны спосаб. Не так, як яна павінна была быць, не так, як заложана ў яе гісторыі, ў гісторыі яко такога вольнага рэпубліканскага велякультурнага твора. Гэта быў складаны перыяд, але аўтакефалія сталася адпаведным фарматам. Гэта была мажлівасць для царквы, і трэба з усею пэўнасцю адказаць, што мітрапаліт гэтую мажлівасць, мітрапаліт Дзянісі, выкарыстаў на 100%. Выкарыстаў так, што адкрыліся духовныя школы, адкрылася вялікая выдавніцкая дзеятельнасць. Гэта вялікі плён аўтакефаліі, якога не можна памінуць і не можна глядзець на ўсё з такога маскоўскага боку, з рускага міру, які быў нявольным бокам. Бо трэба памятаваць аб тым, што мітрапаліт Дзянісі заўжды падкрэсліваў, што польскую аўтакефалію вызналі усе праваслаўныя царквы, усе. Толькі адна не вызнала маскоўская. І ён казаў, але прыйдзе такі час, калі маскоўская царква звольніцца з гэтай камуністычнай няволі і зразумее ўсю данёсласць гэтага акту польскай аўтакефаліі. Мітрапаліт вельмі добра разумеў усё зняволенасць расійскай царквы за часов мітрапаліта Сергія і пазнейшых з боку камуністычнай улады. Ну, бо ўсё тое, што было зроблена мітрапалітам Дзянісіем, гэта нейкі генетычны код, які ў нас існуе, які нас заахвочвае да таго, каб яго развіваць. Гэта нейкі патэнцыял, які мы яшчэ не развілі. Бо вельмі шмат чаго мітрапаліт Дзянісі пачаў рабіць, вельмі чаго ён хацеў зрабіць, але яму, гледзячы на нейкія абмежаванні, не ўдалося гэта здзейсніць. І таму для нас асабіста гэта нейкае пакліканне, каб гэта здзейсніць. Бо яго планы былі вялікія. У некаторых момэнтах мы яшчэ не дараслі да яго планаў.
Дзякуючы намаганням мітрапаліта Дзянісія, польская праваслаўная царква атрымала аўтакефалію ў 1925 годзе, якой з усіх саборных цэркваў толькі не прызнала маскоўская царква.
Отец мой духовны, за вас я молюсь. Сегодня пред вами я низко склонюсь, за чуткое сердце, за вашу любовь вам руку целую и кланяюсь вновь. Я Бога не знала, в темнице жила, душа от грехов моих изнемогла, но мне утешение Спаситель послал, открыл дверь темницы, на вас указал. Душа мне кричала, твой пастырь пришел. Я горько рыдала, меня он нашел. Сказал он мне, чадо, теперь за тебя я буду молиться, так как за себя. Он взял мою руку и Бога просил: прости, Спаситель, как блудных простил. Из темной темницы он вывел меня, мою плоть грешную крестом осеня. И слезы, как ливень, с очей полились, грехи будто камни посыпались вниз. О Боже, прости мне, я страшно жила, пора покаянья мне грешной пришла. Слезами омыла я прошлую жизнь. Вы Богу молились, смотрели вы ввысь, и так на душе моей стало легко. Она наконец-то взыскала покой. Теперь я от счастья заплакала.
Вы душу спасли мне и дали любовь, и вашу молитву я слышу всегда, и пусть не угаснет она никогда.
Сёння праваслаўная царква адзначае адно з 12 вялікіх святаў у вядзенні ў храм Прэсвятой Багародзіцы. Шырэй на гэтую тэму пачуем у прапаведзі на ўкраінскай мове, якую падрыхтаваў айцец Яраслаў Годун з прыхода ў Райску.
Во імя Отца і Сына і Святаго Духа, дарагія браты і сестры, мы вступілі в перыод Різдвянага посту. Багатьох в церквах зачытывалася молитва за це, щоб Господь сподобив всіх нас провести в чистоті цей постний час, зберегчи нероздільну віру, дотримуватися Його заповідей, а найважніше – це приступити до святої сповіді і причаститися пречистих таїн тіла і крові Спасителя. Брати і сестри, сьогодні великий праздник ведення в храм Пресвятої Богородиці. В народі називається перша колада для того, що в церкві чуємо різдвяні заспіви. Христос рождається, славіте, Христос неба зустрічайте. Церков прийняла святоє предання о том, що Пресвятая Діва, як трохлітня дівчина, входить до церкви, а відхозавітний первосвященник Захарія водить ю во святая святих, де тільки сам міг входити один раз в рокові. Наглядно бачимо, як дійснує Святий Дух в церкві. Пресвятая Діва Марія дає нам приклад перебування і нашого в церкві, і нашої церковної християнської молитви. Церков – це не тільки будинок, в котором люди збираються для молитви, але перш за все небо на землі, де невидимо, непреривно пробиває Святий Дух, де храниться святоє причастя, тіло і кров Христове. Для того також святой Симеон Новий Богослов в 11 столітті закликає, кому церков не мати, тому і Бог не отець. Пресвятая Діва Марія своїм входом до церкви учить нас смирення і покорливості, послушання волі Божої. Приклад духовного виховання всім монашествуючим і учням духовних шкіл, щоби все своє життя Христу Богу віддати. Дорогі батьки, саме служите прикладом постійної молитви в церкві. Багато із своїх діток в храми для духовного виховання, щоби не тільки тіло було здорове, але і хліба духовного не забракло в молодих серцях їх. А Дух Святий, котрий пробиває в церкві, посетив їх разом і дарував духовне розвиття. Вознесемо свої грачі молитви Пресвятої Діви Марії, цей радосний праздник наших діток, для наших сім'ї, наших батьків і матерей, які водили нас до церкви для духовного виховання і смирення перед Богом. Амінь.
Проповіддю айця Ярослава завершаємо нашу зустрічу. Сьогоднішню передачу підрихтувала Анна Петровська. У студії був Міхась Щепанюк. Завтра передача перед виходом у церкву, а сьомай 15 раніці. Слава Ісусу Христу!